Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynda idara kärhanalaryň işärlerinden 20 manatdan pul ýygnalýar. Bu soňky bir aýyň dowamında ýurtda büdjet işärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalýandygy barada Azatlyk Radiosyna gelip gowşan adyndan 4-nji habardar. Ähli büdjet işärlerine şuň 20 manaty dolu tapşyrmaly diýdiler we puly ýygnabaldylar. Idarada ýok işärlere derek hem kimin ýanynda artykmaç pul bar bolsa şolardan aldylar. Üýşürlen pullar her idaranyň düýbüne ýagny başlygyna tapşyryldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 2-nji dekabrda gurrun berdi. Habarçı bilen anonim şertde söhbetdeş olan büdjet işärleriniň ençemesi dilden berilen görkezme esasında ýygnalan bu pul serişdet üçin özlerine kwitansiýa berilmändigini hem aýtdylar. Bu pul serişdesi hastahanalaryň, türkmen gadyň, aň bilim puwdanyň we beýleki idara kärhanalaryň işärlerinden ýygnalýar. Bu pulyň näme nire sarp ediljekdigini aýtmadylar. Köp soraw berseň hem halyma ýarlar, işärler iýdigderli pul ýygnamaklarından inne haly ýadyr. Ýöne olar işden kowularyn diýip hiç zat aýtmandym ýarlar. Olar öz aralarynda näme iýleliklerini aýdýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynyň Mary vilayat häkimligi we beýleki degişli idaralar bilen habarlaşyp bu mesele barada kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky bir aýyň dowamında Adatlyk radiosy ýurdun büdjet işärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalýandygy barada ençeme gede kabar berdi. 11-nji noýabrda aşawanyň idara kärhanalarynyň işärlerinden velosiped satyn almak üçin 2000 manatdan pul ýygnalýandygy mälim boldy. Adatlygyň habarçysy velosipedleriň bitaraplyk güni münasibetli geçiriljek ýürüşler üçin satyn alynjakdygyny aýtdy. 12-nji noýabrda Adatlygyň marly habarçysy mary gaz çykarşyň işärlerinden adam başyna 100 manat möçüründe pul ýygnalýandygyny habar berdi. Şonda habarçy bu pulyň paýta ýygymy üçin ýygnalýandygyny aýdypdy. Bu wakadan sanlyca gün soň 18-nji noýabrda Marynyň käbir beýleki idara kärhanalarynyň işärlerinden paýta ýygymy üçin her hepde 20 manatdan 60 manada çenli pul ýygnalýandygy mälim boldy. Mundan başga ýurtda büdjet işärlerinden kärdeşler arkalaşygy şäheri awadanlaşdyrmak, Gyzyl ýarmay jemgyýeti, çürtüm we ýüpek gurçugy, köpçülükliň çäreleri, nahal ekmek işler üçin hem pul ýygnalýar. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan büdjet işärleriniň ençemesi özleriniň aýlyk rähmet haklarından her aý diýenýäli diňe ýarysynyň öz ellerine galýandygyny aýdýarlar. Ýurtda iň pes aýlyk rähmet haky 790 manada, orta mekdeplerde dolu stawka görnüşinde işleyen muallimlerin ortaça aylığı 1400 manada baravardır. Türkmenistan indi 2 yılın qurak vaqtveri ağır iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiriyar. Yurtta adık yetmezçilik ve qımmatçılık devam ediyen mahalı rahmet hakları öz vaqtında berilmeyar. Bankamatlarda nakt pul köplenç taptırmayar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu qiyinçilikleri hem de munun fonunda büdjet işarlarından yığınalyan pul serişteleri ağdamayarlar.